kun sagale bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloo hertzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'a 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, sanbata dhufu jechuun waxabajjii 15 bara 2013 sabboontoota, miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo biratti waraana bilisummaa oromoon jaallattootaa fi fireettan qabsoo bilisummaa oromoo akkasumas ummata oromoo biratti biyya keessaa fi alaatti hundeeffami sagalee bilisummaa oromoo waggaa 25 bifa ho'aa ta'een ni kabajama. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, baga jala bultii hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo waggaa 25 isin ga'e jenna. Nagaa isin gaafachuu hin daganne akka mooltan dhaggeeffattoota keenya. Sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo galgala kanaa beeksisuun kan isin waliin turu Allii Bangadaati. Qophiilee galgala kanaa akka taanuttan wal duraa duubaan isin beeksisa. Jalqabi oduu ta'am. Oduu taansuun hiriira mormii baqattoota oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo jiraataniin gaggeeffame ilaalchisuudhaan gabaasaa qindeeffanne isin biraan geenya. Xumura irratti ammoo sirna kabajaa hundeeffama sagalee bilisummaa oromoo waggaa 25 waxabajjii 15 bara 2013 kabajamu sababeeffatuun marii qopheessitoota yookiin hojjettoota sagalee bilisummaa oromoo duraanii Jaallee Ayyaanee Lammeessaa, Jaal Maaramaa Fuufaa fi Jaallee Leensaa Dinqaa waliin gaggeeffame kutaa 1ffaasaa gurra keessaniin geenya. Hanga xumuraa nufaana turaa jechaa gara oduu galgala kanaattan isin ceesisa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaaf qabnuun isin nageessisaa an Murataa Sabaati. Wallee isaatiin uummata Oromoo biratti beekamaaf jaallatamaa kan ta'e artist Fayyisaa Furii mootummaa Wayyaanee biratti oromummaa isaatiin yakkame hidhamuu fi miidhaan adda addaa itti heddummaachuu raawsoo hin jaallatin Oromiyaa gadhiisee baqachuuf dirqamu isaa gaaffiif deebii sagalee bilisummaa Oromoo waliin godhe keessatti irra deebi'ee mirkaneesse.
Biyya keessa namni jiru namni tokko quba qaba. Kanaa amma uummanni biyya jirus quba qaba. Akkasumas afaan isaanii qawweedhaan ukkaamsamanii jiraatan malee namni kan hin beekne jiru. Wanni biyyaa nu baase oromummaa sababuma Oromoo ta'uuti. Namni Oromoo tokko Oromoo irratti waan hojjetamu argitee afaan kee ukkaamsattee buluun akka jirutti ta'ee ammas ukkaamsichuun maal yaaddaa hafuura kan keemmaaf dhaga'uu dhabne jedhaniillee gaafiin akkasiis irratti ka'a. Tajaajila lammummaa argachuu dhabuun waan biraati. Fakkeenyaaf amma waan akka namni yoo biyya jiraate waan lammiin tokko argachuu mala jechuun waanuma akkuma biyyatti rabbi isaa kennillee argachuu mala. Mirga san cufa mirga rabbiin dhaloota biyyaa ta'uu keessatti fasirraa yoo mulqanis. Qilleensi baasaa ammas achirra kalanii roorroo garaagaraa akkan keessa taa'u fasaffeeru lakkiin ta'uu jechuummoo dhiibbaa garaagaraa harka naannawaatiin sirra raawwatu dhiibbaa garaagaraa harka naannawaa san obsinee waggaa meeqa jiraate immoo amma kallattimaan natti deemamuu jalqabanii achirra deemanii sun gara lubbuutti yaadu filaniin akkan duunee jecha biyyaa bahee.
Miseensa dhaaba jalee wayyaanee OPDO akka ta'uuf yeroo adda addaatti dirqisiifamaa turuu fi sababuma kanaanis sirboonni isaa karaa miidiyaatiin akka hin dhageessifamne uggur irra ka'amuu kan yaadachiise artist Fayyisaa Furii mootummaan wayyaanee qaama osoo hin taane sammuu ilmaan Oromoo rukutaa jiraachuu ifa godha.
Biyya keessatti yoo miseensa ta'e akka jiraachuu danda'uu fi yoo miseensa hin taane immoo akka malati yilaalad asin jiro waggaa lama jiranaa timamee ture sirboonni tiya televishin akkan darbin ukkaamsamee ture kan cufa danda'ee ture ammammoo akka assaayimentitti fiigannamee ture waan san maalirra geessite daatin jedhu natti ka'aarte sababa gaafillee sanniin an deebisu dadhabuutin immoo aga tarkaaffiin harkaa fan irratti fudhatamuu gahee wanni kun eega mootummaarraa dhufe mootummatu waan akkasii namatti fidaa rakkoo namarra geessilaa mootummaan gaafatamuu qabaa eentu gaafatamoo jette immoo nama gaafatamuun argitu nama rakkoo kan dhufe irraan geessu immoo kumaatama argata amman kana asin dura mootummaaleen dabran anillee qaamaan beeknu baadhee inni dhageettaa ni dubbisa waa'ee mootummoota asin dabrani qaama namaa irratti kallattii miidhaa namarra geessu mootummaa nama jiru immoo waan si ajaa'ibu harka garaa jalaatiin si miidhaa ganam halkan si balleessee galgala immoo iyya bahaa warra iyye warra wajjin ka'iyyaa eessa deemi jee si barbaada dirra qaama kan keessa dha'uu dhiisee sammuu sammuu fedhaee lafa si buusa kanarras taree qaamni irraa gadi jiru yoo rakkoo irra geessee ol tartee jechuu hin dandeettu haga nama taree na nyaata jettee waraabisateeti irra caalata nyaata jechuu barbaadeeti waan akkanaatu dhiibee biyyaa nu baasu jira ammas warrumaa mootummaa kana keessa jiran kaadirootuma mootummaa iyyuu hennaa isaan enyummaan buusanii bo'aan argina hennaa kana abdiisa kadheen immoo warri immoo miseensa isaanii dhiisuu hin dandeenya nama ajjeessu kan dubartii jiran jedhee biyyaa ta'e jechuudha.
Sabboontota Oromoo keessaaf alaa ergeen biyyaa ba'ee nagayummaa isaatiif yaadda'aa fi jiran hundaa galateeffatee waa'ee qabsoof tokkummaa Oromoo irratti akka wal gargaaruu qabanis dhaamsasaa dabarsee jira.
Nam keenya nama bakka hin jirre an hin jirre hin beene nageenya biyyaaf sodaatan rabbi ni jira isin bakka jirtanitti rabbi naa gargaara. Jiru kanatti sekiriti baay'ee baay'ee sodaa guddoo qaba. Asii hin baasin Itoophiyaa fannarra bilbilchiisee rakkoo guddoo narra geessaa jira. Ammas namni biyya biraa taa'anii waa'ee nageenya biyyaa cinqaman rabbi jazaa keessa naa kafalu rabbitu jira uuman ta'u rabbitu jira. Isuma kana uumee isa kana eegaa. Ruuhii rabbi uumanoonni biraa ajjeessu hin danda'u inshaallah gaafa rabbi jedhee abbaa biyyaa ta'anii biyya keenyatti wal agarra akkasumas immoo waa'ima qabsoo oromoo kanarratti waa'ima tokkummaa oromoo kanarratti akka wal gargaartan qofa isin gaafadhanaa jettan.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii gabaabaa artist Fayyisaa Furii waliin goone kan guutummaa isaa sagantaa keenya fuula duraa keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'uu gara numaas hin beeksifna. Barattoota miseensummaa dhaaba jalee wayyaanee OPDO fudhachuu didan ni hidhaman. Maddeen sagalee bilisummaa Oromoo akka gabaasanitti barattooti Oromoo miseensummaa dhaaba ergamtuu wayyaanee OPDO guutuu didan bakkoota garaa garaarraa hidhamaaf dorsifamaa jiraachuun hubatameera. Haaluma kanaan kolleejjii sabbataatti argamu keessa kan baratan barattooti Oromoo shan miseensummaa OPDO fudhachuu didan waxabajjii ijaa bara 2013 qabamanii hidhamuu isaanii maddeen oduu sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Barattoonni hidhaman kunneenis Dinqaa Jiraataa fi Seefuu Biyyaansaa, barattoota keemistirii Obsaa Sobboqaa fi Warqinaa Tolosaa, barattoota lammummaa yookaan siiviks kan ta'anii fi hojjetaa Saamuel Ayaakaa kan jedhamanidha. Barattoonni kunneen miseensummaa OPDO fudhachuu kan qabnu humnaan osoo hin taane fedha keenyaan itti hin miseensofnu jechuunis mirga keenya jedhanii iyyatanis mootummaan wayyaanee ejjennaa barattootaa kana siyaasaatti hidhuun hidhee akka gidirsaa jiru oduun nu ga'e ni hubachiisa. Dhaggeeffattoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabanne dhihan kanumaan raawwata.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya irra deebi'uudhaan baga jala bultii hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaatiin isin ga'ee jenna. Kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiiloo hirzii 13,830 irratti isin darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabee itti fuufam. Kanatti aansuudhaan gabaasaa hiriira mormii baqattoota Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo jiraataniin gaggeeffame ilaalchisuudhaan qindeeffanne isinii dhiyeessinaa faana bu'a.
Mirgi keenya haayagamu nuti baqattoonni Oromoo biyya Masrii keessa jirru mirgi keenya
Hawasni Oromo biyya Masri magala Kairo fi nanno sheet argaman dibota lakka aman watabaji sagal barakuma lamaf kud asadi dilbata darbe walitti dhufuudhaan hiriira guddaa gaggeessuun sagalee isaanii dhageessifatan. Sababa hiixalaga abbayaa jedhu mootummaa wayyaaniin qabatee ittiin deemaa jiru irratti hariiroon biyyoota lamaanii boora'aa dhufuu wal qabateen miidhaan bifa adda addaan baqattoota Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroof naannoo ishee jiraatan irra ga'u hammaachaa waan dhufeef kun akka irraa dhaabbatuu fi rakkoon isaanii uummata Masrii fi addunyaatti akka hubatamuuf magaalaa Kaayirootti kan argamu waajjira UNHCR fuula duratti hiriira mormii gaggeessan. Barreessaa Caayaa Tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masrii kan ta'anii fi hiriiricha qindeessuu keessaa qooda kan qaban obbo Naa'ol hiriira kana gaggeessuuf maaliif akka dirqaman akkasitti ibsu.
Yeroo ammaan kanaa guyyaa irraa kanaa hiriira bal'aa Caayaa Tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masriitiin qindaa'ee jira. Sababni hiriira kanaas kaayyoon hiriichaa yeroo ammaa baqattoonni Oromoo biyya Masrii keessa jiran haala dhimma waa'ee bishaanii Itoophiyaan dhiyeenya kanaa hidha laga Abbaa irratti godhaa jiruun uummanni biyya kanaa baay'een isaanii uummata Oromoo biyya kana keessa jiru. Reebaa waraanaa bifa adda addaatiin dubartoonni saamamaa namoonni baay'een waraanamanii manarraa baqataa jiru. Dhimma kana laaqee baqataan Oromoodhaa yeroo ammaa kana namoota baay'ee waraanamee jira. Hojjetoota UNHCR keessatti afaan uummata Oromoof hiikan yeroo asirraa banii galaa jiranitti tokko waraanamee yeroo ammaa kana ciisaa jira. Dhimma kana laalchisee UNHCRiin yeroo ammaa kana atattamaan gara iddoo jireenyaa akka nuuf godhu bakka itti jiraannu akka yeroo gabaabaa keessatti biyyaarraa akka nuuf godhu gaafachaa jira. Kanarrattis uummanni Masriidhaa uummanni Oromoo akka hidha laga Abbayyaa hin deeggarre akka nuuf hubataniif nuti Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin baqannee biyya kana jirra. Arras maqaa Itoophiyaatiin duunkamuun nuti Oromoodha waan jiru akka hubatan hubannaa kan nuuf kaayyoon keenya guddaan irree arra irra baane kanadha jechuudha. Akka uummanni Masriin hubatan akka uummanni Masriidhaa biyya jirti akka maqaa Itoophiyaatiin nu ajjeessi maqaa Itoophiyaatiin akka mana keessatti nu bunne isaanitti iyyataa jira. Miidiyaan garaagaraa dhaabbanni Oromoo biyya adda addaa jiran akka nuuf hubachiisan kaayyoon keenya guddaan arraatti baanee jiru. Yeroo ammaa haalaan baay'ee rakkannee jirra dhumaa jirra gubachaa jirra. Biraan baasii Itoophiyaa as keessatti namoota adda addaa rakkisaa jiran biyya kana keessa waggaa jaha torba saddeet kan jiru baqataan Oromoo baasii Itoophiyaa isa akka ta'e quunnamtiisa akkallee wajjin hin qabnu kana gubbaan isaan dheefa jirra. Uummanni Masrii yeroo ammaa namoota deeman hunda bakka mana nyaataa bakka deeman makiinaadhaa akka hin korre ati Itoophiyaadha hin jedhu si gaafatu. Yoo ati laan Itoophiyaa miti Somaaleedha yoo ati jette hubatan waan jiru hin beekan waraqata takkallee sirraa hin beekan uummata waraqata dubbisuu hin dandeenye jechaa uummanni itti waraanaa jiru. Kana gubbatti amma balbala UNHCR jala jirra gartokkollee gara deemu qabnu UNHCR duraa yoo deemne malatti gubataa jirra. Hundi keenya yeroo mana kireessinu waraqata UNHCR Itoophiyaa fayyuu gubbarratti qaba mandeetni keenya waraqaan baqattummaan itti nu mirkana jechaa. Hundi uummata warra mana irraa kireeffannee waraqata kana koottu waan biraa qabaniif gara manatti galanii eessa akka jiran tokko tokko keenyaa kana kaayyoon keenya guddaan uummatni akka nu hubatu nuti Oromoodha Itoophiyaa nuti maqaa Itoophiyaatiin baqannee as jirra mootummaa Itoophiyaa biyya nu baase maqaa Itoophiyaatiin nu fitinaa waan iyyachaa jirra ammoo balbala UNHCR irratti.
Baqattoonni Oromoo biyya Masrii durmaanuu karaa adda addaan rakkinni garaagaraa irra gahaa turuu kan ibsan obbo Naa'ol kan ammaa daran hammaataa ta'uu eeranii baqattoonni Oromoo baqattoota biyyatti kamiyyuu caalaatti dirmannaa qaama kamiituu dhabanii hubamaa jiraachuu ifa godhan.
Haalli duraan baqataan Oromoo biyya kana keessa jirus haala ulfaataadha. Baqataan Oromoo biyya kana keessatti itoo hidha laga Abbayyaan ka'inis uumamaa jira. Erga mootummaan biyya kanaa jijjiirraa godhee mootummaan biyya kanaa bu'ee nageenyi biyya kanaa ulfaataa ta'ee jira. Hojjetaa UNHCR mataan isaa bobba'ee galuu dadhabee jira. Hojjetaa UNHCR mataan isaa rakkoo baay'ee keessa jira. Kana gubbatti ingaasiin Itoophiyaa mataa isaa basaasa hedduu biyya kana keessaa qaba. Koominitii Itoophiyaa jira. Koominitiin Itoophiyaa kun maqaa imbaasiitiin qosasoo baay'ina uummata baay'ee qabu uummanni kun UNHCR jalatti galmaanii jiru. Basaasonni mootummaa Itoophiyaadha mataan isaa galmaa jira UNHCR jalatti. Kan isaan imbaasii jala jiran mataa biraa kan isaan paaspoortiin galan mataa biraa maqaa Oromootiin asitti galmaa jira. Inni guddaan biyya kanatti hin rukkisaa jiru uummanni Itoophiyaa sabootni sabaasablammoonni Itoophiyaa guutummaan guutu maqaa Oromootiin fayyadamaa jiru kanan dura sibiila yeroo dhibba tokko baanee nurraadhaa baay'een. Maqaa jijjiirratanii naannoo Finfinnee jedhamtee afaan hin beeknu Oromoodha waan jiru rakkina hamaa keessa jirra kan deemaa jiru carraa keenya ni isaani tumamaas jirra saamamaas jirra biyya galuufis hin baasi keessaa jirra kana gubbaan amma rakkoo waa'ee dhalagaa fayyaa kanarratti rakkoon lammataan gubbaa ga'eera jechuudha hin baasii deessina uummata masirii deessina eenyu akka deessinu waliif hin beeknu baay'ee cinqamaa jirra uummanni oromoo guutuun dubartoota dhiira dhalaa hawwan osoo hin jenne hundi isaanii du'aaf lubbuu harka irratti baaddatee milikaan dura dhaabbataa jirra. Rakkoon kun uummatuma Itoophiyaa guuturallee qabuu danda'a. Haa ta'u uummata Itoophiyaa guutuuf uummanni Oromoo wanti adda isa godhu waan baay'eetu jira. Sababiin mufsika tokkollee hin qabnu, imbaasii hin qabnu biyya kana keessa dhaaba tokko dhaabanu dhaabbatu hin qabnu. Nama Itoophiyaas rakkoo irra gootan garuu isaan tika qabu rakkoo isaan qunnameef imbaasiin Itoophiyaa duukaa jira. Qaamonni garaagaraa duukaa jira. Mootummaan biyya kana illee ittiin danda'a imbaasii hojii ol qunnameef. Nuti imbaasii hojii ol qunnamtii hin qabu uummanni Oromoo tokko imbaasiin eessa akka jiru hin beenu. Bikka kana hin dhaabbatee hin beenu. Yoorbee fuusaaf dheessoo isaa malee eessa akka jiru hin beenu. Tika tokkollee hin qabu sabaasaba lammoo Itoophiyaa wajjin tokkollee walqixa rakkateellee wanni nuyiinsiif hin jiru walqixa rakkateellee hin teenyu kan dhumaa jirus Oromoodha. Jarri bifa qabanii jechuudha. Garaagarummaan nuti sabaasaba lammoo Itoophiyaa jechuun jiru kana guddaa.
Barreessaa Caayaa Tokkummaa baqattoota Oromoo biyya Masrii kan ta'anii fi hiriiricha qindeessuu keessaa qooda kan qaban obbo Naa'ol yaada isaanii kan xumuran dhaamsa armaan gadii kana hawaasa Oromoo biyya ambaa adda addaa jiruuf dabarsuudhaani.
Dhaamsiin hawaasa Oromoo bakka garaagaraatiif dabarsu keessumattuu uummata Oromoo biyya ambaa keessa jiran wanni isaan nu gargaaruu danda'an uummata imbaasilee garaagaraa biyya Ijibti kan iddoo garaagaraa jirutti. Yookaan waraqataan yookaan barreeffama hiriiras ba'an akka Oromoon hidha laga Abbayyaa keessa harka hin qabne akka Oromoon hidha Abbayyaa malee bishaan hedduu qabu uummanni Oromoo gabrummaa jala akka jiru baqataan Ijibti keessa jiru baqataa mootummaa wayyaanee hin ta'e malee baqataa hojii barbaada gara biyya isaanii hin galin akka ta'e akka lammii biyya Ijibtiif nu hubachiisan imbaasilee isaanitti iyyata akka nu dhiyeessanii fi gara biraatiin qaamni dandeettii qabu jiraate mootummaa biyya kanaa dhimma biyya keessaa itti gaafatamaa dhimma biyya keessaa asiisanii miidiyaa biyya kanaatii wajjin qunnamanii Oromoon biyya keessa hin jiru baqataa mootummaa wayyaanee biyyarraa baasee laga hidhaan jiran warra itiifu laga sana akka hidhamne biyya keessaa mormaa jiru baay'ina keenyaa wajjin akka itti nuuf himanii nuuf hubachiisan barbaada.
Hawwan Oromoo hiriira kanarratti argamanis biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessatti rakkoon ulfaattuun isaan mudataa jiraachuu nuuf ibsaniiru. Maqaa isaanii ibsatuun eegalu.
Maqaan kee Reddoon jedhama. Rakkoo jabaa keessa jirra. Erga waa'ee bishaanii Itoophiyaa Masriin waliin gidduutti hatoonni ka'anii mana gadi ba'uu hin dandeenye. Mana tokko tokko nuti deemaa isaan irra dhaamsanii bishaaniin argannu gadi baanee bitachuu argannee jirra yookaan irra gadi baanu ammoo dubartoota qabanii gudee jiranii hedduu rakkoo cimaa keessa jirra. Akka furmaanni kun akka nu laallamu namni rakkoo cimaa keessa jiru makaleessa nama lamatu waraannamee mana yaalaa geessinaan illee isin Itoophiyaa waan qabanii isin yaala argachuu hin dandeessu jedhanii nu ari'anii. Kanaafuu akkatti ala baanee akkatti jiraatuun jirra jechuudha. Baay'ee rakkoo keessa jirra.
Maanguddoon Oromoo obbo Yuusuf Usmaan jedhamanis kanneen hiriira kanarratti argaman oggaa ta'an haalli baqattoota Oromoo irra gahaa jiru ulfaataa ta'uu ibsuun dhaamsa qaban uummata Oromoof dabarsaniiru.
Aangoo Yuusuf Usmaan jedhama. Waa'ee baqattoota ilaalchisee baqataan hedduminaan kan inni jiru biyya Sudaan keessaa fi biyya Masrii keessa. Kun immoo nuni ilaalchisu waa'ee dhalaga bareedaa ilaalchisee gadi ba'uu fi ol garuudhaa baay'ira. Biyya Masrii keessa maqaa Itoophiyaa jedhamuun rakkachaa jirra. Gabbaanee nyaatee bitachaa hin jirru. Waan dhugaatii bitachaa hin jirru. Mana nuti illee karaa yaa'an jiranii. Kanarratti waraanamaa jirra. Ajjeefamaa jirra. Ibiddaan gubuu jira. Dhalaan keenya gabbaanee gabaatee sababni isaanii boorsaa harkatti qabatanii deeman illee harkaa buusuudhaan illee saamni jira. Itoophiyaa waan jedhamuu fi bishaan kan jiranii. Bishaan kun immoo kan kutee nuti illee miti mootummichi biyyarraa nu baasee kana godhee. Hojjennee uummatni sun uummata nu hubatullee miti afaanillee waliinillee hin gallu. Kanarratti rakkoo nama yeroo maqisiin hojjetu nama keenya guyyaa dhimmaata dheengaddaa nama lama sakkiidhaan waraananii ammallee kunoo qabannee jirra. Shamarree biroollee akkasuma mooteraan dhaanillee ergaan sadii keessatti dhaqqabsanii. Yeroo inni mana yaalaan isin Itoophiyaadhaa isin wallaansuu irra darbee harka isin raamuu isin achiisuutu barbaachisaa nuun jira jechuudha. Wanti nu qabnu akka sagaleen hin bal'aadhu summaa Oromoo illee akkasuma qaamonni siyaasa alaa jala jiranillee akka uummata Oromoo kana rakkina irraa furan yookiin baraaranii dhaamsiin qabu kana rakkoo hedduu keessa jira. Rakkoo cimaa gabbaanii ol ga'an jirru kanaaf iyyuu akka nu dirmatan jira gama kooti.
Egaan dhaggeeffattoota keenya miidhaa isaanirra gahaa jiru UNHCR qaamonni addunyaa adda addaa uummanni fi mootummaan masrii akkasumas hawaasni Oromoo biyya alaa hubatee fi furmaata tattamaa akka isaaniif godhan gaafachuuf hiriira hawaasni Oromoo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessatti gaggeesse ilaalchisnee gabaasni qindeessuun dhiyeessine kanumaan gudunfamee jira. Irra deebi'uudhaan akkam jirtu kabajamoo caqastoota keenya. Hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa sababeeffachuudhaan kanneen yeroo dheeraaf sagalee bilisummaa Oromoo irra hojjetaa turan keessaa mariisifnee akka armaan gadiitti qindeessinee qabannee dhiyaanneerraa nu faana tura. Sabaa'oon eegalee yeroo muraasa booda hojii kana irratti bobba'uudhaan dirqama isaanii kanneen baataa turan keessummoota keenyaarraa keessaa Jaalayyaanii Lammeessaa tokko.
Miseensonni waraana dargii olola dharaa diinaa cabsuudhaan Amaara, Tigree, Walaayitaa, Sidaamaa osoo hin jedhin kan adda bilisummaa Oromootti harka kennachuudhaan fedhii isaanii guuttachaa jiran danuudha. Oromoonni waggoota dheeraaf mootummaa farra uummata Oromoof lolaa turanii daba uummata isaanii irratti raawwatamu arganii fi dhaga'an har'a heddumminaan qabsoo uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamutti hidhannoo isaanii waliin dhihaa fi baha Oromiyaa irraan harka kennachuudhaan qabsoo isaaniitti makamaa jiru.
Haaluma wal fakkaatuun Jaal Maaramaa Fufaas yeroo dheeraaf sagalee bilisummaa Oromoo irra hojjetaniiru.
Uummanni keenya tokkummaa isaa malee humna hin qabu. Humni isaa tokkummaa isaa keessaa madda. Gaaffiin fi fedhiin nu Oromoos wal dhawaa miti ifaadha. Eenyuun iyyuu miidhuuf hin kaane. Dantaa isa kaanitti dabarree duraa hir'isuuf miti. Eenyuunis bituuf akeeka isaa hin qabnu. Bilisummaa fi mirga keenya barbaanna. Bilisummaa fi mirga keenya arganne malees hin boqonnu. Akkatti boqonnus hin qabnu.
Jaalleensaa Dinqaas akkasuma warreen sagalee bilisummaa Oromoo irra hojjetaa turan har'a ammoo hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa sababeeffachuudhaan mariisifni keessaa tokko.
Yaa Oromoo, eenyutu siif naha? Isa si ajjeesaa afaaniin ammoo siif dhaabadhe jedhumoo ishee ergamtu wayyaaneeti? Lachuurraa homaa kan eeggattu hin jiru. Akkasiif maa hin baafne hojiin isaanii guyyuu siif ragaadhe. Kan kaleessaa qabee hanga har'aatti mirgi kee hanga kabajamutti siif dhaabbatee jiru. Kallacha qabsoo kee adda bilisummaa Oromoo cina hiriiri. Galiin kees yoos injifannoon xumurama.
Sagaleewwan olitti dhageenye kana kanneen baroota dheeraaf sagalee bilisummaa Oromoo hordofaa turan akka gaariitti yaadatu jennee abdanna. Jaallan olitti sagalee isaanii dhageessan kunniin bara 1980 gara xumuraarraa kaasee hanga walakkeessa bara 1990 sagalee bilisummaa Oromoo keessatti qoodolaanaa gumaachaniiru. Miseensota sagalee bilisummaa Oromoo duraanii kanneen yeroo dheeraaf sagalee bilisummaa Oromoo keessa hojjetaa turan har'a ammoo waxabajjii 15 bara 2013 hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa yookaan jubilii meetii sagalee bilisummaa Oromoo sababeeffachuun keessummoota sagantaa keenyaa taasifannee qabannee dhiyaanneerra. Keessummoota keenyaan baga hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa geessan jennee marii kanaaf waan dhiyaataniif galateeffanne. Isaanis wal duraa duubaan akkas jedhan.
Jaallan sagalee bilisummaa Oromoo hojii boonsaatti jirtan cichi keessan hedduu nama boonsa. Baga waggaa 25ffaa sagalee bilisummaa Oromoo kabajuun hunda keenya ga'e sagaleen keessan firas ormas dhaqqabaa jira. Isa darbe xiinxallee isa jiru jajachaa akkasumas isa dhufu akeekuuf hirmaattoo qophii kana ta'uu keenyatti hedduu nu gammachiisas hedduutti boonna. Galanni keessan bilisummaa Oromoof Oromiyaa ta'u.
Kan sagalee kana qopheessuu irratti hirmaataa mammaatti hojjetaa jirtanii baga kanaan isin ga'ee jennaa.
Akkasumallee itti dabalee baga qophii sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 25ffaa kanaan nu ga'ee jechaa carraa kanarratti argamne immoo waan keessa darbame muuxannoo ture kanammatti jiramu hundumaa wal bira qabne haala jiru wariin mari'achuu irratti hirmaachuu keenyaafis baay'ee hin gammada. Isinis immoo warri qophii kanatti hammammaatti irratti ciccitanii hojjechaa jirtanii galata guddaa qabdu. Galanni keessan immoo qabsoo bilisummaa Oromoo haa ta'u, kanaaf baay'ee irraa gammanna.
Itti fufuudhaan yaadni jalqabaa marii kanarratti ka'ee sagaleen bilisummaa Oromoo maali? Saba'oon bu'uura isaarraa maalibsa akka jedhu ture. Jaalleensaa Dinqaa akkas jechuun eegalu.
Sagaleen bilisummaa Oromoo sagalee qooqa akkasumas afaan saba Oromoof qabsoo Oromoo ta'uu ibsa. Qooqa bilisummaa labsu, dhageessisu, abdachiisu ta'uu of ibsa. Akkasittis hojjeta sagaleen bilisummaa Oromoo.
Jaalayyaanii Lammeessaas yaada kanarratti waan dabalan qabu.
Oromoon sagalee yookaan qooqa kan isaa ta'e alagaadhaan hin gaggeessamne kan bilisa ta'ee sabichaaf hojjetu dantaa gurmuu yookaan murna yookaan bulchiinsa tokko qofa guutuuf kan hin ijaaramne akka hin tahin kan of ibsuudha sagaleen bilisummaa Oromoo.
Jaalmaa Ramaa Fufaa gama isaaniitiin sagaleen bilisummaa Oromoo qooqa uummata Oromoo ka ibsu ta'uu ifa gochuun yaada qaban oggaa ibsan.
Oromoon saba sagalee yookaan qooqas ta'e bilisummaa barbaadaa jiru ta'uu kan ibsuudha. Kana jechuun qooqa kan isaa ta'e barbaada, bilisummaas barbaadaa jira akka jechuuti. Kanaaf walumaa gala sagalee bilisummaa Oromoo yookaan saabaawoo jedhamee waamama jedhamaa jira jedhamaas jiraata gara fuulduraattis jechuudha akka seenaattis yoo fudhanne.
Gaaffin itti aansuun keessummoota keenyaaf dhiyeessine sagaleen bilisummaa Oromoo akkamiin eegale? Haalli inni keessatti eegaleoo maal fakkaata ture ka jedhu waggaa ta'u? Jaalayyaanii Lammeessaa akkas jechuun deebii nuuf kennan.
Sagaleen bilisummaa Oromoo dhaawwatuma guddinaa fi babal'ina qabsoo Oromoo keessaa dhalate. Bu'uureffamni isaas namoota lama sadiin eegalame. Sagalee bilisummaa Oromoo banamuu dura karaan addi bilisummaa Oromoo laallee qabsoo Oromoo uummata Oromootiin gahaa ture karaa lamaan ture. Karaan kunis sagalee bosonaa fi karaa bilisummaa maxxansaa jedhuun ture. Kunis immoo karaa maadhee adda bilisummaa Oromoo fi karaa waraana bilisummaa Oromoo bakka dhaqqaban hundumatti kan darbaa turedha jechuudha. Sagaleen bilisummaa Oromoo sagaleen bosonaa fi karaan bilisummaa uummata Oromoo fi biyya keessa jiruuf alaa hundumaa waliin waan hin geenyee fi sagaleen bilisummaa Oromoo jalqabamuun barbaachisaa ta'uunsaa qabsoodhuma keessatti itti amaname murtaa'ee jalqabame jechuudha. Haala kanaan kan inni bu'uureffame laallee qabsoo Oromoo caalaadhumatti Oromoodhaan ga'uu, Oromoo qabsoo isaatiif kakaasuun, dammaqsuun, miidhaa Oromoo irra jirus alagaas firootas dhageessisuun barbaachisaa waan ta'eef kanaaf jalqabame jechuudha. Haala kanarratti jalqabame jechuudha.
Marii keessummoota keenya waliin taasifnu ammas itti bufna. Ittaan sun ammoo guddinaa fi jabina horataa deemuun sagalee bilisummaa Oromoo kabara 1990 gara jalqabaa akkam ture jennee gaafanne. Jaalleensaa Dinqaa deebii armaan gadii kana nuuf kennan.
1990 keessa qabsoon Oromoo jabaataa, humna horataa, babal'ataa deemuun akka sagaleen bilisummaa Oromoos humna namaanis ta'e dhageettii itti huru keessatti guddaa jabeesse. Akkasumallee birmannaan humna namaa injifannoo argataa deemuun qabsoo Oromoo fi dhageettii argatuun sagalee bilisummaa Oromoo akka madda odeeffannoo dhugaaf caqasiitti akka ilaalamu taasise. Oduu qulqulluu amansiisaaf abdachiisaa ta'e sagalee bilisummaa Oromoo qofarraa uummatichi akka eeggatu taasise jechuudha.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, mariin qopheessitoota yookiin hojjettoota sagalee bilisummaa Oromoo duraanii Jaallee Ayyaanii Lammeessaa, Jaalmaa Ramaa Fuufaa fi Jaallee Leensaa Dinqaa waliin gaggeeffame hin xumuramne kutaa lammaffaasaa qophii keenya Dilbata Dhufuu keessatti isinii dhiyeessina nu eeggadha. Qophiin keenya galgala kanaaf qindaa'e kanarraas kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii wal fakkaatu kan birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf bula. Kanattaansuudhaan sagantaa afaan Amaaraatu dhiyaata. Injifannoo uummata Oromoof. ይህ የ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት 31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ፣ እንዲሁም ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ22 ሜትር ባንድ 13830 ኪሎ ሄርስ አጭር ሞገድ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቀደም ተከተል፣ እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 5ኛ አመት የብር ኢዮቤ ልዩ በዓል ሰኔ 15 2013 ዓመተ ምህረት የፊታችን ቀዳሜ በኦሮሞ ብሔርተኞች በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች እንዲሁም በመላው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። አድማጮች እንኳን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 5ኛ አመት ምስረታ የዋዜማ በዓል አደረሳችሁ እንላለን። የከበረ ሰላምታችንም በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል የዕለቱን ፕሮግራም በማስተዋወቅ አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ሊበንገዳ ነኝ። ፕሮግራማችን ዜናን በማሰማት ይጀምራል። ሀቅን መሰረቱ ያደረገ ሚዲያ በህዝብ ዘንድ ያለው ተቀባይነት የማያጠራጥር ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 5ኛ አመት የምስረታ በዓልን በተመለከተ ያሰናዳነው ፕሮግራም ነው። ዜናውን ተከትሎ ይደመጣል። በመጨረሻም የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ አመት የብር ኢዮቤልዩ በዓል ሰኔ 15 2013 ዓመተ ምህረት የሚከበረውን በተመለከተ ካድማጮች የደረሱንን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቶችን እናቀርባለን። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ሆኑ። ያን አሁን ወደ ዜና እናልፋለን።
ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አድማጮች፣ እንኳን ሰኔ 15 2013 ለሚከበረው 25ኛ አመት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የብር ኢዮቤልዩ በዓል ዋዜማ አደረሰና አደረሳችሁ። ዜናውን የማቀርብላችሁ ሁኔ ባረንቱ ገዳነኝ። በቅድሚያም አርስተ ዜና። በምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በወያኔ ሰራዊት ላይ የሚሰነዝረውን ጥቃት አጠናክሮ ቀጥሏል። ሰሞኑን በአባይ ወንዝ ግድብ ምክንያት በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል በተነሳው ውጥረት በግብጽ የሚገኙ የኦሮሞ ስደተኞች ላይ ከፍተኛ ችግር እየደረሰ መሆኑ ተሰማ። በጀርመን ውርዝበርግ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ጸረ ወያኔ የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ። አሁን ዜና በዝርዝር። በምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በወያኔ ሰላዮች ላይ የሚሰነዝረውን ጥቃት አጠናክሮ ቀጥሏል። የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንዳብራራው በምዕራብ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በመስራቅ ወለጋ ሃሮ ሊሙ ወረዳ ልዩ ስሙ ደምቢ በተባለ ስፍራ ሰኔ 4 2013 በጠላት ላይ በሰነዘረው ጥቃት አንድ የወያኔ ሰላይን ገሏል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል ድንገት በሰነዘረው ጥቃት የተገደለው ይሄ የወያኔ ሰላይ ስሙ አዳነ ኪሮስ የሚባል ሲሆን ከግለሰቡ ላይ 4 የእጅ ቦምብና 25 ያክል ጥይቶችም ተማርከዋል። በወያኔ ታጣቂዎች በህዝብ ጠላትና የስርዓቱ ጀሌዎች በሆኑ ሰላዮች ላይ የሚወሰደው ጥቃት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ይሄው ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የምዕራብ እዝ የደረሰን ዜና ጨምሮ ገልጿል። በወያኔ መንግስት ይደርስበት የነበረውን እንግልትና በደል ሸሽቶ ከሳምንት በፊት ከአገር መውጣቱ የተዘገበው ታዋቂው አርቲስት ፈይሳ ፉሪ ይደርስበት የነበረውን በደል አስመልክቶ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ቃለ ምልልስ አደረገ። አርቲስት ፈይሳ ፉሪ በራሱ ላይና በመላው የኦሮሞ ህዝብ ላይ በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ይደርስ የነበረውንና እየደረሰ ያለውን በግፍ የተሞላ ድርጊት አስመልክቶ ቃለ ምልልስ በሰጠበት ወቅት እንደገለጸው ያለ ፍርድና ህግ መታሰር፣ መደብደብና መጉላላት በአገሪቷ የተለመደ የኦሮሞ ብሔርተኞች ምሳና እራት ነው ብሏል። አርቲስቱ ከሀገር ቢሰደድም አሁንም በቀሪ ቤተሰቦቹና ዘመዶቹ ላይ በወያኔ መንግስት ግፍና በደል ሊፈጸም ይችላል ሲል መስጋቱን ገልጾ እንዲህ ያለውን መረን የለቀቀ ግፍና በደል ለማስቆም መላው የኦሮሞ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር በአንድነት ተንቀሳቅሶ የተጀመረውን የነጻነት ትግል ከዳር ማድረስ አለበት ሲል መልእክቱን አስተላልፏል። የዝግጅት ክፍላችንም ለአርቲስት ፈይሳ ፉሪ መልካሙን ሁሉ ይመኛል። በምስራቅ አረርጌ 6 የኦሮሞ ተወላጆች ልዩ ኃይል እየተባለ በሚጠራውና በሶማሌ ክልል በሚገኘው የመንግስት አጣቂዎች ተጠልፈው የት እንደደረሱ አልታወቀም። የደረሰን ዜና እንዳብራራ ሰኔ 2 2013 በምስራቅ አረርጌ ቁምቢ ወረዳ ልዩ ስሙ ጋራሌንጮ በተባለ ስፍራ በወያኔ መንግስት በሚደገፈውና በታጠቀው ልዩ ኃይል በተባለ የሶማሌ ክልል ፖሊስ ተጠልፈው እስከዛሬ የት እንደደረሱ ሳይታወቅ ቀርቷል። ታፍነው ከተወሰዱ የኦሮሞ ተወላጆች መካከል ምስባ ሙስጠፋ፣ መሐመድ ጃለላ ወይም አሊ አብዶና ፈይሳ ወይም ጎድሩ የሚባሉ እንደሚገኙበት የተቆሙት ምንጮቻችን በመስራቅ አረርጌ የሚገኙ የቄሮ ኦሮሞ አባላትና ግጭቱ በተፈጠረበት አካባቢ የሚገኙ ወጣቶች ድርጊቱን ክፉኛ ማውገዛቸውን ገልጿል። አሁን ታፍኖ የት እንደደረሱ ያልታወቁት ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችን ጨምሮ በሶማሌና በኦሮሞና በጉምዝ መካከል በተከሰተ ግጭት በኦሮሞ ተወላጆች ላይ የደረሰው የህይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት ተጠያቂው የወያኔ መንግስት ነው ብለዋል። በመጨረሻም እነዚህን በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይል ታፍኖ የት እንደደረሱ ያልታወቁትን ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎች በአስቸኳይ እንዲፈታ የጠየቁት የምስራቅ አረርጌ የቄሮ ኦሮሞ አባላቶች ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም የወያኔ መንግስት ከዚህ እኩይ ድርጊቱ እንዲታቀብ የበኩላቸውን እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። የወያኔ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ከመሬቱ የማፈናቀልና ከሌሎች ህዝቦች ጋር የማጋጨቱን ሴራ አፋፍቶ እየቀጠለ ይገኛል። ከፋፍሎ የመግዛት ፖሊሲን የሚያራምደው የወያኔ መንግስት የኦሮሞን መሬት ቆርሶ ለሌሎች የማደልንና በዚህም ምክንያት በህዝቦች መካከል ግጭት እንዲፈጠር ያሴረ እንደነበረው ሁሉ በቅርቡም በመስራቅ ሸዋ ዞን የከረዩ ኦሮሞን መሬት ቆርሶ ለምንጃር አማራ ህዝብ ሰጥቶ ያሰፈራቸው መሆኑ ታውቋል። በዚሁ ምክንያት በአካባቢው ከፍተኛ ግጭት እየተነሳ መሆኑን የተቆሙት ምንጮቻችን አንድ የጫት ነጋዴ በመምሰል ያከባቢውን የኦሮሞ ህዝብ በስለላ ያሰቃይ የነበረውን አስማማው አየነ የተባለ ሰላይ በህዝብ ኃይል መገደሉንም ገልጸዋል። ሰሞኑን በአባይ ወንዝ ግድብ ምክንያት በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል በተነሳው ውጥረት በግብጽ የሚገኙ የኦሮሞ ስደተኞች ላይ ከፍተኛ ችግር እየደረሰ መሆኑ ተሰማ። በግብጽ የሚገኙት እነዚሁ የኦሮሞ ስደተኞች ይህንኑ እየደረሰባቸው ያለውን በደል በዩኤንኤችሲአር ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ተገኝተው አቤት ማለታቸውም ታውቋል። የደረሰን ዜና እንዳብራራው በግብጽ የሚገኙት የኦሮሞ ስደተኞች በተከሰተው የሁለቱ አገሮች ፍጥጫ ምክንያት እየደረሰባቸው ያለውን ድብደባና እንግልት በመቃወም በካይሮ በሚገኘው የዩኤን ኤችሲአር ዋና ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ተገኝቶ አቤት ብለዋል። ስደተኞቹ በኢትዮጵያ ስም በማይመለከታቸው ጉዳይ በግብጻውያን እየደረሰባቸው ያለውን በደል በመቃወም ባሰሙት አቤቱታ በአስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ሰኔ 9 2013 ባደረጉት ተቃውሞ ሰልፍ ጠይቀዋል። የወያኔ መንግስት ሰላዮችን ወደ ሶማሌላንድ በማሰማራት የኦሮሞ ስደተኞችን ያሰቃየ መሆኑ ተሰማ። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ምንጮች እንደገለጹት የወያኔ ስራ አሰላዮች የሶማሌላንድ ከተማ በሆነችው ሀርጌሳ ተሰማርተው በኦሮሞ ስደተኞች ላይ ከፍተኛ ስቃይና ያፈና ስራ እየሰሩ መሆኑ ታውቋል። የኦሮሞ ስደተኞችን በማዋከብና በማፈን ስራ ላይ የተሰማሩት እነዚህ የወያኔ መልእክተኛ ሰላዮች ማን እንደሆኑ የሚታወቅ መሆኑን የገለጹት ምንጮቻችን እነርሱም ጋሊ አባቡልጉ፣ ሐሰን ወለጋ፣ መስፍን የተባለ ሹፌር፣ ካሊድ ጅማ፣ ሰለሞን ቢብስ፣ አበበ ኢሮ፣ ከሚል ተሾመና ኢዮብ ዲባባ የተባሉ ስደተኛ መስለው የዩኤንኤችሲአር መታወቂያ በመያዝ የኦሮሞ ስደተኞችን በመሰለል ስራ ላይ የተሰማሩ መሆኑን ይኸው የደረሰን ዜና ጨምሮ አረጋግጧል። እነዚህ ሰላዮች የኦሮሞ ስደተኞች ስምና ማንነት ለወያኔ መንግስት አሳልፈው በመስጠት ታፍነው እንዲወሰዱና እንዲታሰሩ አልፎም እንዲገደሉ እያስደረጉ መሆኑ ታውቋል። በመሆኑም ሁሉም የኦሮሞ ስደተኛ ከነዚህ ሰላዮች ራሱን እንዲጠብቅ በአካባቢው መልእክት መተላለፉ ታውቋል። የወያኔ መንግስት ከዚህ ቀድሞም በተለያዩ አካባቢና ሀገሮች በሚገኙ የኦሮሞ ስደተኞች ላይ ተመሳሳይ ድርጊት ሲፈጽም መቆየቱ ይታወቃል። በመጨረሻም በጀርመን ውርዝበርግ ከተማ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ጸረ ወያኔ የተቃውሞ ሰልፍ አካሄዱ። በጀርመን ውርዝበርግ ከተማ የሚኖሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ሰኔ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በከተማይቱ አስተዳደር ጽፈት ቤት ፊት ለፊት በመሰብሰብ የተቃውሞ ድምጽ አሰምቷል። የወያኔ መንግስት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን ግድያ፣ እስራትና እንግልት እንዲሁም የመሬት ዝርፊያና ማፈናቀልን በማውገዝ ድምጻቸውን ያሰሙት የኦሮሞ ዜጎች የጀርመን መንግስትና የዓለም ማህበረሰብ የአምባገነኑን የወያኔ ስራ ጸረ ህዝብና ጸረ ዲሞክራሲያዊ ድርጊት ተገንዝበው ለስራቱ የሚያደርጉትን ድጋፍ እንዲያቆሙ ጠይቋል። ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያፋን ኦሮሞ ፕሮግራም አስተያየታቸውን የሰጡት የሰልፉ አስተባባሪ አቶ ገመቹ ፈይሳ ሐምዳ የሰልፉ ዋነኛ ዓላማ በአገር ቤት በወያኔ ስርዓት ለጭቆና የተደረገውን ህዝብ ድምጽ ለማሰማትና የዓለም ማህበረሰብ ከጭቆናው ስርዓት ጎን ሳይሆን ህዝቡ ነጻነቱን ዲሞክራሲንና ፍትህን ለማግኘት ያካሄደ ካለው ትግል ጎን እንዲሰለፉ መጠየቅ ነው ብለዋል። ሰላማዊ ሰልፈኞቹ አቤቱታቸውን ለውርዝበርግ ከተማ አስተዳደሪ ማስገባታቸውን የገለጹት አስተባባሪዎቹ በሰልፉ ላይ የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ተወካዮች መገኘታቸውንም አስታውቋል። እንግዲህ ክብራትና ክብራና አድማጮቻችን የምሽቱ ዜና በዚሁ ተጠናቋል። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
ክብራን አድማጮች በድጋሚ እንኳን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ አመት የብር ኢዮቤ ልዩ የዋዜማ በዓል አደረሳችሁ እንላለን። ፕሮግራማችን ዜናን በማሰማት ጀመረው ይቀጥላል። አቅ መሰረቱ ያደረገ ሚዲያ በህዝብ ዘንድ ያለው ተቀባይነት የማያጠራጥር ነው። ተከታዩ ፕሮግራማችን በዚህ ላይ የሚያጠነጥን ነው። ተከታተሉት።
በባርነት ስር የሚገኙም ሆነ በሀገራቸው ውስጥ መብታቸውን የተነፈጉ ህዝቦች የሚደርስባቸውን ጭቆናና የሰብአዊ መብት ጥሰት ለዓለም ህዝቦች ለማሳወቅ እድል የላቸውም። ከጨቋኞች የሚነገራቸውና እንዲያዳምጡ ከሚገደዱበት ከበደላቸው ጋር ምንም ግንኙነት ከሌለውና ማንነታቸውን ለማፈንና እንዲሰሙ ከሚደረገው ውጪ ምንም እንዳይሰሙ ይደረጋሉ። የኦሮሞ ህዝብ በተለየ መልኩ ከሚፈራረቁበት ስርዓቶች የሚደርስበት በደል እጅግ ዘግናኝ በመሆኑ ከሁሉም በላይ በደል የደረሰበት ህዝብ መሆኑን መግለጽ ሐቀነት አለው። ለረጅም አመታት በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተፈራረቁት ስርዓቶች በገዛ ሀገሩ ላይ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ቆጥረውት ሀብትና ንብረቱን ዘርፈው እንዲፈናቀል በማድረግና የበይ ተመልካች ደሃ አድርገውት የራሳቸውን የቅንጦት ህይወት መስርተዋል። እነዚህ ጨቋኝ ስርዓቶች የኦሮሞ ህዝብ ስርዓቱ ላይ እንዳይነሳና እንዳይታገል የተጫነበትን የባርነት ቀንበር አሜን ብሎ ተቀብሎ እንዲኖር ይህ ነው የማይባል ግፍ ፈጽሞበታል። ዲሞክራሲን መሰረቱ ያደረገ ስርዓት በሌለበት፣ የህዝቦች ዲሞክራሲያዊ መብት ባልተከበረበት፣ የህዝቦች ሚዲያ በመንግስት ቁጥጥር ስር በሆነበት፣ ህዝቦች በሐቅ ላይ የተመሰረቱ ዜናዎችንና ኢንፎርሜሽን ሊያገኙ አይችሉም። በጨቋኝ ስርዓቶች ስር ያሉ ሚዲያዎች 24 ሰዓት ሙሉ ያለውን ስርዓት ሲያመግሱ ውለው ያድራሉ። ህዝብ ሲራብ ስለ ጥጋብ ያወራሉ። ህዝቡን በማሰቃየት ላይ ያለውን ድህነት መዘገብተው ስለ ባዶ እድገትና ብልጽግና ይተነትናሉ። ይህ የስርዓቶች መሰሪ ስራ እስከመጨረሻው የህዝቦችን ድምጽ ሊያፈንግን አልቻለም። ዛሬ ህዝቦች ያለውን እውነታና ያሉበትን ደረጃ ለማወቅ አማራጭ የሆኑ የህዝቦችን በደል ያስተጋቡና ለራሳቸውና ለህዝባቸው ቃል የገቡ ብዙ ነጻ ሚዲያዎች አሏቸው። ብዛት ካሏቸው የህዝብ ብሶት ከወለዳቸው ነጻ የህዝብ ሚዲያዎች ውስጥም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተመሰረተው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አንደኛውና ዋነኛው ነው። የኦሮሞ ህዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ በህዝቡ ላይ የሚደርሰውን በደል ለዓለም ህዝብ እያሰራጨ የሚገኘው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዛሬ ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን እውነታ በማሳወቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑ ሐቅ ነው። የኦሮሞን ህዝብ በጭቆና ስር ለማሰቃየት የስርዓቶችና የግለኞች ሚዲያ አስተዋጽኦ እንዳደረጉና እያደረጉ መሆኑ ከኦሮሞ ህዝብ የተደበቀ አይደለም። በኢትዮጵያ ኢምፓየር ስር በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሞች እንዲሰራጩ የተደረጉት የኃይለ ሥላሴ ስርዓት ወድቆ የደርግ ስርዓት በቦታው በተተካበት ሰዓት መሆኑ ግልጽ ነው። በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ ፕሮግራሞች እንዲሰራጩ የተደረገበት ምክንያት በህዝቡ ላይ የሚደርሰውን ጭቆና ለማሰማት ሳይሆን የደርግን ስርዓት እንዲቀበል ለማድረግ ነበር። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ለረጅም አመታት እንዲያዳምጥ የተገደደው የሱን አጥፊዎች ስራ ብቻ ነው። በጨቋኝ ስርዓቶች ስር የሚተዳደሩ ሚዲያዎች የኦሮሞ ህዝብ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እንዳይሰማና እንዳይታይ ተብሎ ሲካሄዱ የነበሩ ፕሮፓጋንዳዎችን የኦሮሞ ህዝብ ሳይወድ በግዱ እንዲያዳምጥ ተደርጓል። የውሸታሞች ሚዲያ ሐሰትን እውነት በማስመሰል የኦሮሞን ህዝብ እውነታ እንዳይሰማ አንደነቱን በማላላትና እነሱ ወደሚፈልጉበት አቅጣጫ እንዲመራ አስገድዶታል። የኦሮሞ ህዝብ እውነትን ለመስማት ችግሩንና የራሱን ጉዳይ ሐቅ ላይ ተመስርቶ ከሁሉም አስቀድሞ የሚያበስረው በተለይም የትግሉን ሂደት የሚያበስርለትን የሚደርስበትን ዘግናኝ በደል የሚናገርለት ንጻነቱና የሀገሩ ባለቤት መሆኑን አውቆ እንዲታገል የሚቀሳቀሰውን ሚዲያ ያገኘው ከዛሬ 25 ዓመት በፊት የተቋቋመው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ሲጀምር መሆኑ ግልጽ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ለመጀመሪያ ጊዜ በነጻ ሚዲያ ታሪክ ማንነቱን አውቆ ጨቋኞችን እንዲታገል ጥሪ ቀረበለትና ለትግሉ አጋርነቱን የገለጸበት በኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በኩል መሆኑ ታሪክ የሚመሰክረው ሐቅ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የዛሬ 25 ዓመት ሲመሰረት ይዞት የተነሳው ዓላማ የኦሮሞ ህዝብ ጥላትና ወገኑን ለይቶ እንዲያውቅ ያለበትን ሁኔታ ተገንዝቦ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር እንዲሰለፍ የኦሮሞ ህዝብ በሀገሩ ላይ የሀገር ባለቤትና የሀብቱ ባለቤት መሆኑን አውቆ ከሱ የሚጠበቀውን የዜግነት አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ነው። ለዚህም ነው ትላንትም ሆነ ዛሬ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከማንም በላይ ተቀባይነት አግኝቶ የህዝቦች ነጻ አማራጭ ሆኖ ያለው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ባለፉት 25 ዓመታት ያጋጠሙትን ችግሮች በሙሉ በታጋዮች ጥንካሬ ተረማምዶት ፕሮግራሞችን በተጣራና ተቀባይነት ባለው መንገድ በማስተላለፍ ላይ ይገኛል። ያሉበትን ችግሮች በሂደት እየፈታ በአማርኛ ተጨማሪ ፕሮግራም በመክፈት የኦሮሞን ህዝብ ትግል አቅጣጫ ለህዝቦች ለማስገንዘብ አበርትቶ በመስራት ላይ ይገኛል። የዚህ ህዝባዊነት ስራ ቀጣይነቱም አያጠራጥርም። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ ዓመት የምስረታ ቀን ሲያከብር ሐቅ ላይ የተመሰረቱ ዜናዎችን ለህዝቦች ማቅረብና ማስተማር እንደሚቀጥል እያስገነዘበ ለስራው ስኬታማነት አስተዋጽኦ ላበረከቱት ሁሉ ምስጋናውን እያቀረበና ለቀጣይነቱም አብረውት እንዲቆሙ እየጠየቀ ሐቅን ከህዝብ ጆሮ ማድረሱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ያስገነዝባል።
Thank you. ቀጥቶ ከጎራን አትቆጡ ኡሴና ቢናትቆጡ ግሬ ወልካሚናትቆጡ አከዮ ድራን አትቆጡ ቀጥቶ ከጎራን አትቆጡ Dina ke galina tigotu ilmante palina tigotu akayo durana tigotu katoke gorana tigotu Rumya dabi kena rumone nyumagena Nigera rat di chimna kada sabakena yete jolen abanga da abakena abambu kugana kena demokrasi kundiri shi furkani shi oromia tena yete jolen wari ada tegano tu ada urma jala kachu achije tez jaranta tu asma kam tez sabanta tu
የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዕለቱ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ ዓመት ምስረታ በዓል በተመለከተ ከአድማጮች የደረሱን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቶች እነሆ አሁን እንደሚከተለው ይቀርባል። ተከታተሉን። ውድ አዘጋጆች በመጀመሪያ የከበረ ሰላምታዬ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። በማስከተል እንኳን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። ጃፈር አህመድ ከኒውዚላንድ እናመሰግናለን። ውድ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ መስራቾችና አዘጋጆች እንኳን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤ ልዩ በዓል አደረሳችሁ ስል በታላቅ ፍቅርና ክብር ነው። አንድ ህዝብ ወዶ በባርነት ቀንበር ስር አይወድቅም በኃይል ካልሆነ በቀር። እንደዚህ አይነት እጣ የደረሰው ህዝብም ከጭቆና ነጻ የሚወጣው በባርነት ቀንበር ከወደቀው ህዝብ በወጣት ትውልድ ነው እንጂ ከሌላ ህዝብ ወይም ደግሞ ከሌላ ዓለም በመጣ ትውልድ አይደለም ነጻነቱን የሚጎናጸፈው። ስለሆነም እናንተም ማለትም የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አዘጋጆች በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ከባድ ችግርና የተፈጸመበት ያለውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ ከጠላት ጭቆና ስር ለማውጣት ሲባል ለቀን ሰለቸኝ ደከመኝ ሳትሉ ህይወታችሁን ግዚያችሁን መስዋዕት ስላደረጋችሁ እጅጉን ልትመሰገኑ ይገባል። የድል ይሁንልን። ምስጋናችሁ በህዝባችሁ ነጻነት ይተካል። በርቱ እንበርታ በሰላም ኑሩ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። ሻሞ ካለበት ቦታ ሻሞ እኛም በኦሮሞ ነጻነት ድምጽና ባድማጮች ስም ከልብ እናመሰግናለን። እንኳን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አደረሳችሁ ያሉን ደግሞ አቶ በርሲሳ የተባሉ አድማጫችን ከለንደን ናቸው። አቶ በርሲሳ በመቀጠልም እንዲህ ብሏል። በመራራ ትግል ውስጥ አክሩ ይስራ በመስራት የኦሮሞንስ በማነቃቃት በማስተማርና ለመብቱ እንዲታገል ለማድረግ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ሚና ከፍተኛ ነው። እናም ኩራታችን ናችሁ። ከናንተ ጋር አለን። በርቱ እናመሰግናችኋለን ብለዋል። አቶ በርሲሳ ከለንደን እናመሰግናለን። ሰላም ለናንተ ይሁን ለሳባኦ ወይም ኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ሬዲዮ አዘጋጆች በሙሉ አድናቂያችሁ ነኝ። አንዳንዴ ጽሁፎቻችሁንና ያነባብ ዘይቤያችሁን ስከታተል ለማጋነን ሳይሆን በሌሎች የቋንቋው ባለቤት ነን በሚሉት የሬዲዮ ይሁን የቴሌቪዥን ስርጭት እንኳን ሰምቼ ማላቆ የቋንቋ አጠቃቀምና ማዓዛ ነው ያላችሁ ልል እወዳለሁ። በዚሁ አጋጣሚ አቶ ቦሩ በራቃ በሁለቱም ቋንቋ የሚሰጧቸው መግለጫዎች ሁሌም ስሰማቸው በራስ መተማመናቸውና ጸዳና ረጋ ባለ ሁኔታ ይቀርበላቸውን ጥያቄ በተገቢው ሲመልሱ ሰምቼ ኮርቼባቸዋለሁ።
እንኳን ለ25ኛ ዓመት የምስረታ የብር ኢዮቤልዩ በዓልም በሰላም በጤና ደረሳችሁ እላለሁ። ዲና ኦል ነኝ ከአሪዞና አሜሪካም። ዲና ኦል ከልብ እናመሰግናለን። ውድ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አዘጋጆች በቅድሚያ የከበረ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። በማስከተል እንኳን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የ25ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አደረሳችሁ ልልወዳለሁ። የኦሮሞ ህዝብ ኃይል አይንና ጆሮ የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ሳባኦ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ውሎ እንዲሁም በጠላት የተቀበረውን የኦሮሞን ታሪክ ለትውልድ ወደ ብራና አውጥቶ ኮሎኒያሊዝምን ለዓለም በማጋለጥ የህዝቡን ማንነት አጽንቷል። ስለዚህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የኦሮሞ ህዝብ አይንና ጆሮ ስለሆነ እናከብራቸዋለን፣ እንወዳቸዋለን። በርቱ ያሉን ደግሞ የዩኤስኤው አድማጫችን ለሚሹና ከሚኒሶታ ናቸው። አድማጫችን ለሚሹና ላስተያየቶ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ በዓል በተመለከተ ከአድማጮች የደረሱን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቶችን ያሰናዳንበት ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። አስተያየታቸውን ሐሳባቸውን ያጋሩንን አድማጮቻችንንም ከልብ እናመሰግናለን። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ልታካፍሉ ለምትፈልጉ በኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አድራሻ SBO PO Box 5106 10 13366 በርሊን ጀርመኒ። የኢሜል አድራሻችን ደግሞ sbo.radio88@gmail.com ወይም ደግሞ sbo.radio88@gmail.com እንዲሁም ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ብላችሁ በፌስቡክ ብትገቡም ታገኙናላችሁ። ጤና ይስጥልን። ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁንም በድጋሚ እንኳን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ 25ኛ ዓመት የብር ኢዮቤልዩ የዋዜማ በዓል አደረሳችሁ እንላለን። ይህ በዓል ሰኔ 15 2013 ዓመተ ምህረት የፊታችን ቅዳሜ በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። እንግዲህ ለዕለቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ስላዳመጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። Thank you.